habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
talaado 19ka janwari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaad la socosiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ay ku dhinteen gobolka tigray,
wararka ku tiri kuteenta ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga etoobiya iyo tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhismaha ciidanka soomaalida.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhani inta jaadku cuntaaba waa taqaanaa, iyo inta kaleba waa sun weeye.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleemar saarkooda ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka jo biden iyo kamala harris ayaa 400,000 ee qof ee maraykanka ah ee u dhintay xanuunka covid 19 ay ku xusi doonaan munaasibada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan washington. iyadoo ay weyelinayaan lamaanahooga jiil biden iyo dog himof ayay 400 ka shiri doonaan barxadda lincoln memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta national mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee capitol hill oo halka biden iyo harris xafiiska loogu dhaarin doono arbacada. biden iyo harris oo ka hadlay covid 19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 xabood tallaala 100 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. shiina ayaa sheegay inay cunaqabatayn ku soo rogi doonaan mas-uuliyiinta maraykanka ay sheegeen inay ku lug lahaayeen waxay ugu yeedheen dhaqan aan fiicnayn oo ku aadan macaamilka taiwan. huan juin waa afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hanjabaadan soo saaray xilli uu isniintii bixinayay warbixinta maalinlaha ee warfidyeennada ku siiyaan magaalada beijing, waxaana uu shiinuhu ku hanjabay go'aan u dhigma kan uu sameeyey xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee xilka kasii degaya mike bombeyo ee uu bishan januari 9-keedii ku soo saaray inay qaadeen xayiraaddii saarnayd xidhiidh ee dhex mara diblomaasiyiinta maraykanka iyo weliba dhiggooda reer taiwan, isagoo soo xiganaya inay tahay goob ismaamusho dimuquraadiya islamarkaana maraykanku ku kalsoonaan karo. kaliforniya ayaa noqday gobolkii u horreeyay ee maraykanka ee gaadhay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaalla galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,015,644 qof oo ay ku jiraan 37,724 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. sida ay xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California ayay ku qaadatay 292 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii u horreeyay laga helay xanuunka ilaa iyo laga soo gaadhay bishii November 2019-keedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay. kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimay kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid a tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiya daran. ugu dambeyntiina diyaarad milatari oo ah nooca loo yaqaano helikabtarta oo ay wataan kooxaha waxbaadi goobe ee Pakistan ayaa helay meydka nin dhalashada Ruushka iyo Maraykanka haysta oo sabtidii la waayey xilli uu isku dayayay inuu ka soo boodo buur ku taalla waqooyiga dalkaasi. kooxda hawshan wada ayaa sheegay in Alagaasa golfaraha baa la waayay xilli isaga iyo qof ka mid ah kooxdiisa oo u dhashay dalka Hungary laguna magacaabo Salatan Kalso ay kasoo boodayeen fig yar ka hor inta aanu bilaabin inuu si dhaqso ah uga silbado buurta. Waa 12-aad ee dunida ugu dheer oo dhererkeedu uu yahay 8,740 mitir. Lasolo Binter oo afayeen u hadlay guddida figta sare ee buurtan ayaa sheegay in howlgalkan baadi goobka helikobtarta meydkiisa laga soo helay figta Boster halkaas oo sida la filayo uu kaga soo dhacay buurta. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas aan dib idii kugu celiyo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Cismaan oo idaacadda qaybaheeda kale inoo sii anbaqaada.
Nasiin Cabdixakiin wuxuu shiruuc ayuu kaasi dhageystayaal oo warkii noo akhrinay halka dhageystayaasheen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegay. Dhinaca kale waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tobar dibadda ilaa iyo haddana aysan jirin war iyo wacaal meesha ay ku sugan yihiin caruurtooda. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Walaalada ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay in aysan jirin ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Itoobiya toona.
Waxaa nasiib darro ah in ciidanka hoga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. Sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. Waxaan halkan ku cadeynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. Hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. Sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu cadeynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
Hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidda Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdul Qadir Okey, VOA.
Afar qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Garasbaali ee duuleedka magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta deegaanka Garasbaali ayaa si xoogan u cambaariyay weerarkan oo ay sheegteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta waxaa inoo haya wariyeena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda V O A, qaraxo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday afar qof oo ku jiray guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garasbaali Cali Maxamed Macalin, guddoomiyihii dhalinyarada Garasbaali Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid a ilaaladiisa. Guddoomiye ku xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin, oo ahaa qof dhalinyaro oo deegaanka Garasbaali ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda, ayaa gaariga saarnaa waxaana la socday guddoomiyaha dhalinyarada Garasbaali Cabdirashiid Dubad oo ka mid a dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaano Muqdisho. Meydadka labada mas-uul ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeriyooday xaqiijiyeen darawalkii iyo mid ka mid a ilaalada. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan saabay khasaaraha dhimashii dhaawac. Maamulka Garasbaali la hadla saxaafadasa waxay cambaarayeen qaraxa lala eegtay guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyuhu ahaa dhalinyarada deegaan Garasbaali Cabdirashiid Dubad. Cabdulqaadir Okey, V O A.
xilli dabeylo xoogan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaasina ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland waxa uu agabyo kala gadiseen ku wareejiyay kalluumaysatada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. Dhallinyaro ka kooban rag iyo dumar, isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo, ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubaland oo kaashanaysa hay'adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan kalumaysatada shaqo abuurna ugu noqoto. Dadkii la gaarsiiyay agabkan ayaana ka mahadceliyay agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan.
Dadkan wax la siiyaan ka mid ahay, waxaan bartay wax siismada waxa igaaga muhiimsan, waxa lay baray aqoon badan ayaga maqneed, aqoontaas lay baray, waxaa lay baray malaayiga sida loo habeynayo. Ani haddow iga foono badda iska geyn jiray, waa iska tuuri jiray, hadda inuusa tuurmaynin oo ii haraayo aan xanaanaysa kara aan lay baro saan u qalanayo oo u saaranayo miiska, waa lay baray. Nadaafad iga maqneedna waa bartay, maasha allah dirinaan ku gadanay. Hadda waxay isiiyeen miis
Ibrahim Cabdi Xasan, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay v o a, ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumeysatada ay dabeylaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
Qalabkaas waxaan u siinay inay ku shaqaystaan, ka faa'iideystaan, iyaga ku shaqaystaan, dadkana u shaqeeyaan. Qalabka aad ujeedo waa qalab aad u kala gedisan. Waxaa jiray matoorada jenereeta dabka dhaliyo iyo kolooyinkii, waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda iyo renjiyadii, waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay doonyahaasi ay burbura inay dib iyaga ay u habeeyaan, ay u dhisaan. Qaabka dambe waxaa inaynu injinada ay doomaha ku xiran, injin baa ku xiran, matoora ku xiran, inay injinada hadday ka laabaan iyo waxa qalabkooda un waa lasii tuuleshii ama kiyaawayaasha sida Soomaalida u garanayaan, injin walba hadduu halaaba inay diyaar yihiin inay furfuraan, ay xirxiraan. Waxaa kale aanu siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii lagu kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aan u siinay kalluumaysatada reer Jubbaland, gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aan u qaybinay iskaashitooyinka aan u siinay. Marka qalabkaasina waa qalab iyagay leeyihiin. Waxa ku deeqda hay'adda FAO iyo dowladda Jubbalandba inay ku shaqeeyo shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqada haysanin, inay shaqadaas shaqada loo abuuro, kalluunkaas ay soo qabtaan, suuqa keensadaan, ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan. Waxaan u siinay group group aan u siinay sida qalabkii hore oo qalabka kalluumeysiga, waxaan u siinay waa afar group aan u siinay. Afarta group waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof. Gruubyada kale oo 7 qof ayaan u siinay generatorii iyo kalooyinkii iyo renjidii tuuliska, iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 12 qof iyagana. Marka nidaamkii iyo ulijeedidan uu leeyahay waxa weyn waa shaqo abuur iyo kordhinta shaqada ina dadka uu sii baahino.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii toddobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumeysatada, balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumeysatada dhibaatadu ay gaartay, kuwaas oo xilligan loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda u sii wataan.
Aadana Kismaayo la socota waa run, waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maansuunka oo ka yimaada Koonfurt, ka yimaada Bari, laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumeysatada meel ay joogaan. Bas sababtoo dabeylaha aad xawli ku socda muddo dheerna soconaya, sanad walba dabeylahan way yimaadaan. Haddana uguma horreeya dabeylahani, laakiin saameyn weyn bay ku samaysay kalluumeysatada sababta doonyaha ma aadi karaan, badihii aadi jireen, kalluunka ka raadsan jireen, sababta dhib badan ka soo gaarayo, kalluunkooda wuu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeylahani socdaan, waana caadi ahaan jirta weligeeda, sanad walba way imaan jireen. Marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ilaa bisha 1aad dabeylo caadi mar walba dhici jireen, laakiin saameyn weyn kalluumaysatada way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday, doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen, ma aadi karaan. Meeshii maalinta konton doonyood ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyood ee 2 doonyood keliya, laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan. Laakiin saameyn aad u ballaaran way u geysan kalluumeysatada.
Subax kasta xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa u shaqa taga dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaas oo kasoo kalluumeysta xeebaha gobolka, waxaana toddobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sababo la xiriira dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumeysatada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista iyo Haarun Macruuf.
sodon sano ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dawladdi militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. Dawladdi talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed, ra'iisul wasaarana wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta oo ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dawladdi ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu xilligaasi ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay sanadtiyadii dawladdi militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dawladdi Soomaaliduna ay dhistay. Dawladda Soofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uga disabriinka badan. Dagaal baan galay, aad ogsoon tahay, dagaalka 1977-dii military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Gulqabada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disabriinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalka ma istaagin. Laga soo gaaray 88-dii. Haddii muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqaar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan. Ciidankii oo isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga. Taasna raadkeedii waxa burburiyay u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. Taas waxa keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaficiisa dhacaan oo leeyintaas leen lahayn inuu meesha aadi lahaa aad markaasay meesha ugu dambeysay taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisii fiicnaa oo 60-kii la soo abuuray 1900-kii.
Qaab lagu badbaadin karay ma jira.
Ha, ciidanku waxay yaqaanaan dawladda haday dhacday dawlad baa timid madaxweynaha hadla iyo dawladdu waa isbedeshay generaalada ciidamada la hadla nin walbaba ciidankaaga seeso u hay. Raashinka ee taqulinta waa keenayna adduunkana waa na caawinayaa nin walba waajibaadkii qaranka u heshiis u ahay intaas kaliya hadii la dhilaa kulooda israaci lahaaya mana burbureen mana aysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galaynaa ilaa wax meesha qabsadeyba waa jabhadii dawladda la dirireeyay ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaasay dagaal sokeeye iyo burbur waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaas oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaanle Sare Xasan Maxamuud Sabriye Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1960-kii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurta gashay in la unko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Sidib loogu dhisaa loo baahan yahay dalkacay wax laga soo qoro, bari wax laga soo qoro, algeysi wax laga soo qoro, meesha la yidhaha maxaa ahaa Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo, ayuu gobolahaasi loo qeybiya gobol walba intaa keen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay iska dhigaan mana qoraya marka qabiil oo midka ka yimaad bari iyo ka Baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin iskadii qabiil ma noqonayo. Haddii marka sidii uu qoraa waxaan soo aruurinayna ma noqonayaa maciisi iska fiicano nidaamle
waaye. Talaabada xigta maxay
tahay? Talaabada xigta waxaa marka istaraatiijiyo tababaran oo baan la geeyay markaas ciidan loo yaqaano batalyanaha lana ka minaha wax kasta loo bixiyay nin sharki ah loo sifa amnu qaado barka talaakiilku ciidan wanaagsan ayaan tababar la siiyo ilaa kuwa alifka iyo dabla si aan loo tababaro dusoo tababarsan ta ugu horreysa waxa waaye gobollada midkaan inta laga soo qoro gobolkiisa loo daynayo ma noqonaysa askari fiican.
Sabab
waa midka Baydhabo laga soo qoray inuu tala Beledweyne ta Beledweyne laga qoray inuu tala Kismaayo markaas mid Kismaayo ka yimid iyo mid Beledweyne ka yimid iyo mid Baydhabo ka yimid iyo mid ka yimid intaa Soomaaliya isugu geynaa markaas kara markaas nimankan waxay noqonayaan madax Soomaaliya marka nin qabiil ku tirsanaayo ama ma noqonayaa nin magaciisa ah waadu kuwa gobolada laga soo ururiyo leeyahay ee gobol wax laga soo ururiyo yaan gobolkii loo dayn waa askariga laga soo qoraa bari uu tagaa Baydhabo كم سنة لقى شغلنا وتقابل الوين وحسب مركا أسر بلقى ولا تند والله يبدأ وهل ما يسيبوا تنا مركا تبقى قوتان تسيبنا مركا عون غضمة على تين سيدي أبي سينه وكل أخص الرجال إلا واحد أخص الرجال وهو مركا وريزة أما جوت أما إن تنا مرت تكتر أي تنا قالوا جنب أي تنا مركا وين هذا لينك هني سجلك علينك تدعي رجول يا سرا تراكيسنا وحنا هنا يوم سدح الديبين قوة هاينا ما يشوف بتنجم لين بتنجم كمان أول نقطة كم نياش وآخر عام عم سدح وآخر سنة نقطة أنا ملحقون نقلني كان تك كابتن كا وهي ملحقة فني تياش وهي أنا مك بطلون كملحقة الله سافروها بعير الله هم كاسم بعير وقول ما انكرا الله ملوك سمين كرا
dowladii isxigxigay ee wadanka Soomaaliya waxay ila haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara masuuliyadda amniga ee wadanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sareeyay guuta Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminayay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho sanadkii 2017kana waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka yaasda ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka
waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay hadda jooga laana waxa weeyaan markii dawladdi siyaasadda ayda u sareysay aqoonta siyaasadda dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burburay ciidankii saas oo kulmay dawladdii kumeel gaarka ahaa gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharif waqtigoodii waa wax la soo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo san ciidankaas isku dhaaf ahayn hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa konfureed waa xor adag waa laga xoreeyay gobolka Jubada dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan hadda waxaa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaaf ah oo Soomaaliya dhan ku jirto yaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud saddexdaba waa joogaan
2 ilaa 3 guuto mas'uuliyadda amniga wadanka ma kala wareegi karaan amisom xilliga
maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dawladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalami kara jira halna waa ku sheegayaa ilaa iyo cunu qabateenta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo amisom kala ma wareegi kara inta ma ku sheego cunu qabateenta hadaan la qaadin isbuul arimo seeriya lagu lama wareegi karo midada kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhaafo gobolada dhan baa laga soo aruriyo hal dibbo way wada galeen saas ida barka uga baxeen qaarna waxa weeyaa ciidankii hore ee gobolada gobolka Gedo oo kala guuta hore u deganay dadka degan waa beesha meesha degan way baay bakool ciidada waxa degan ilaa 3 guuta deganay ku 3 guuto degan waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas way oo cadawga ka kiciyay marka hadda dawladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhaafka ahaa runtii guul fiican baa la gaaray waa 2000 guutadii u horeysay aanan hawl galiyay waa mid aan markay ku qabannabay ahayd oo 14ka Oktoobar baa la dhigi jiray guutada 14ka Oktoobar oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhaatada faraha weyn uu geystay umada Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay ka bacdina guutayn waa iska soo doobaxayeen qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay qaarna dalka dibadiisa lagu tababaray waxaa kamid ah ayo gaar ah ayo cutubyada danab oo gobolada dhan laga keeno kumaan dooska Mareykanka asuuna tababaro
marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu uu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhaafka la qiimeynayaa ma hubka la qiimeynayaa ma tababarka la qiimeynayaa ma saraakiisha la tababara la qiimeynayaa ma maxaa la qiimeynayaa bal
horta aan ciidan baa la dhisay haddaad maqasho ciidan waxaa dhisaa waa aqoon iyo qalab labada maaddu ka dhisnaa qofku waa la soo saari karaa laakiin waa aqoon military leeyahay qalab uu ku dagaalamana leeyahay saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalka dibadda wax ku soo baratay oo akadeemik kulliyadaha ka soo baxday way jirtaa waa jooga ciidan dhibool ka soo baxayna waa yimid laakiin lama helin wali qalabkii lama helin midada kale waxaan rabaa inaan halkan ku sheego qaacida kulliyaha jirta waa aragti guud oo istaraatiiji ah xagga militariga ciidamada markay dhibooyada ka soo baxaan xereynta lagu xareeyaa markaas tababarka rasmiga ah u furmaa mid hore waa tababar aasaasi ah oo bilow ah oo shibilnimada looga saaray oo ciidanimada lagu soo galay. Innaga booga markaan ka baxnaa oo horaan dagaalka galna mid waa dhimanaya mid waa dhaawacmaya cadow dagaal buu ku jira. Ciidankaasu markuu dhismo yaa markaas hawlgal la geliyaa. Waa markii fursadu kuu saamaxdo innaga fursad nooma saamaxin oo degdeg ah waxaan noo qabsaday cadow baan qabsaday. Tusaale markaan kaa siiyo Soomaaliya 77 dagaal bay gashay ciidankii disabilinka lahaa markuu dhamaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana tababar baa furumaha dagaalka laga furay ilaa laga maarmaan bay noqotay. Markaas sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmi ah noqdo oo duruufta ku saamaxayso waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay mid marka koobaad cunan qabateynta weeye mid marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigeedi fursad u helayna sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo. Mudanaha waa mashkuladda guud ee Soomaali haysata.
Gaashaanle Sir Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halboolo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Aniga xabiiska laga xukuma waxaan joogu jiray laga xukuma askarta ama madaxa ka ah. Saraakiishii aan u dirjiray Ingiriisku maaha moodan aan u dirjiray maxaa filayaan inaan nafad xadid loo hayn. Intaan rabno imtixaan laga qaadi jiray. Intii marka uu horeyso aniga hadaan 3 rabno 4 rabno hadaan 5 rabno hadaan 10 rabno inta kasoo baxday imtixaanka u horeeyaan qaadi jirnay. tababar waxa ku soo qaadi jiray marka dibaddaas oo laba qayb ah. qayb waa xukunka sida ku barnaayso askarta kala beenteed iyo heshiis baagan nidaamka lagu wadaa inuu bartaa. qaybta kale waa adigu marka saraakiisha saraaha waa inaan bartaan sida dagaalka loo gudbiya sida anaga hadda rulkeenu qalo rulka magan doono kale. dagaalka sida loo gudbiya ciidankan la soo galayno kitambo markii horena ciidanka sida loogu xukumi lahaa kala dambeyntoodi sida loo sameynay ayataana ku soo baray. kanna waxaa la soo bandhigay anada magaca rushka joogna 3 doonaan joogna waxaana la barayaa sida loo jigiyo dagaalka iyo ciidanka.
ciidanka xilligan jooga iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. ciidankaasi soo dhismi karaa
wuxuu ku dhismi karaa wuxuu ku arintaa siyaasada waddanka marka joogo iyo saraakiisha hadda marka joogto ayay ku dhismi karaa. saraakiisha hadda iyo saraakiil maartay tabar fiican soo qaatay ciidankana ka ada ila hadda ciidanka meesha joogo annaga tiilana ka bartana ma naqaano hadda meesha isa yihiin oo wax garab rurtaa kuntika meesha kuwatayo halka uu fuulayo si u socdaan badaasa yaaba shacabiga dhaba waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xataa hubkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal mugu galac tahilnaat wax looga sijiray magaca koofid bir ah ayaa ninka madaxa looga dhigay mugu dagaalka galaa hadda wixii uu qaadan saanadahan waxaan ku shaqaysana oo dhan leh waa haysan jiray. dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray imaan garbajaca dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntu garku isa turayahay koo madaxu ku wataa ul inuu xoreyda leh gol uwata si usuu wataa marka waxay nidaamkaasi u baahan tahay.
hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabada dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka sida uu aaminsan yahay sareeye guuto cabdulaahi cali caanood.
hal masiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. maanta dhib ku ah waa jaadka.
maxaa la samayn karaa qaadka ma la mamnuuci karaa
qaalka? haddaba waayo dhexe aada baa looga raystay inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda etoobiya ka yimaadaa laygu yiri jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa disabilinkiisu wuu hooseynayaa tababarka ma qaadan karo waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo cadow ma eryan karo soo maad garan intaas dadkoo dhani inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye. ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabilinkiisu sareeyo jir ahaan inuu xoog badan yahay cadowgana inuu ka adag yahay kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan kii jaad cuna waa la dilaa.
maxaad dhihi lahayd hala sameeya
jaadka dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray maanta dhib keeni maayo haddii aeroboorada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro waa la tijaabiyay.
marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd
in la mamnuuco dhaqaale ahaan fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba.
inta qaad uu waddanka soo geliyo ciidan ma dhismaya
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo gurmad u fidiyey oday waayeela oo naafo ah, kaasoo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa. Nadaafad darrada iyo qashinka oo aan loo sameynin meelo u gaar ah ayaa inta badan waxaa ka dhasha xanuuno saameyn ku yeesha nolosha bulshada xilli ay jirto adeegyada dhanka caafimaadka ah oo haysata dadka qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdulaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Nadaafad xumo baahsan ayaa ka jirta qayb ka mid ah xerada qaxootiga Dhagaxley, iyadoo wadooyinka waaweyn xeradaasi lagu soo qubay qashin fara badan, taas oo saameyn caafimaad ku yeelan karta bulshada qaxootiga ku ah xeradaasi. Qaar ka mid ah waxgaradka xerada ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan qashinkan haatan lagu soo dhoobay qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee xeradaasi.
Bismillahi irahmaani irahiim. Aniga horta magacaygu waxaa la yidhaha Cabdi Maxamed Aadan, waxaan ku magacdheeray Cabdi Geedi. Xerada guud ahaan waan ka warqabaa siday xaaladu tahay. Waxaa dhacday marka in meel walba qashinkii uu dhooban yahay, caafimaad darna ay soo daristay, oo maxaan ku raahdayay meel walba baqtiga uu yaalo qashinki uu yaalo. Dabcan dadkii ka shaqeynayna laga eri laga kaxeeyey, taasoo dadkii bulshadii u harseeday caafimaad darro, hergab, xaafadaha la wada jiifo, garanaysa. Dabcan hay'adaha kulli maalgelin jiray cilada meel ay ka jirtana ma garanayo. Dadka dabcan meesha degan waaba dad hurdo, hadda waxa kan maba arkaanba. Marka ciladaasa jirta waxa weeye meel walba baqti, meesha la maray wadooyinka, meelay qashinka laga qaadi jiray. Dadkii hadda la kuuroyay arintaas ka shaqeynayay oo arintaas u dhundulelayna ma dhaqaale darro ugu tagen ma garanayo. Ma hadda kulli waxan baa jira, waxan qaaban baa jira. Faraha kuma hayaan oo hadda kama shaqeeyaan.
Qashinka ayaa inta badan la geyn jiray goobo gaar ah oo loo diyaariyey, balse iminka waxaa muuqanaya in wada kasta lagu arkayo qashin lagu soo qubay. Haddaba maxay tahay sababta kaliftay in qashinkaasi wadooyinka lasoo dhoobo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdigeedi oo ka mid ah odayaasha xerada qaxootiga Dhagaxley.
Dabcan horta dadkii ka shaqeyn jiray meesha qashinka geyn jiray oo marka horeba iman jiray baanba teginba, sababtoo ah meel loo asteeya jirto oo lagu gubi jiray oo la geyn jiray. Qofkii marka geyn jiray haddii shaqada laga kaxeeyo yaa geyn qashinka, ma isqaadaya isma qaadaya. Waxaan hadda garanayaa wada kastoo la mara baqti baa yaalla, qashin baa ag yaalla, caruur baa ku ag ciyaarayso dhulka, biyaha aan cabna xataa dhulka hoostiisa ka yimaadaan. Dabcan waxaas inay issaameeyaan baa laga yaabaa, tubooyinku ag yaalla. Marka arrimahaasaa jiro, saan filayana kulley xeryaha kalena waa unala mid, waa nala mid. Inta aad ogahay dhammaan bloogyadana waan ka warhayaa xaaladooda sida ay tahay iyo macnaha qaabka uu yahay waan ka warhayaa.
Waa tahay cabsida caafimaad aad dareemaysaan maxay tahay?
Wax badan wax badan. Ciyaalkii baaba istaalkaa buuxaba, subax walba cabur baa la soo toosaysaa, la'anna caafimaad baa ma jirinba, ma garanaysaa. Sababta qashinkaa meesha yaalla, waxaa la yidhi qashinka intuu ku jira cudurka ku jira, soo ma garanaysa. Marka meel qashin yaallo in caafimaad laga helo waa habeenka xalow taga weeye. Marka waxa weeye waxaanu badan baa la dareemayaa ciyaalka isbitaaladii, dadka waaweyn, wax walba waayelada, wax walba ma garanaysaa caafimaad darro soo daristay.
Hay'adda care ayaa horaan gacanta ugu haysay nadaafadda xerada, balse dhammaadkii bishii 12-aad ee sanadkii hore ayaa shaqaalihii nadaafadda lagu wargeliyey in shaqada ay joojiyaan maadaama aan loo hayn dhaqaale ay ku sii shaqeeyaan sida oo v o a da u sheegay mid ka mid ah howlwadeenkii nadaafadda u qaabilsanaa xeradaasi.
Waxaan sheegayaa in macnaha dadkii shaqaalaha oo nadaafadda ka shaqaynayay in la daadiyey, la yiri bajet la inma hayo, macnaha nadaafaddii wax ka shaqaynaya hadda isi jirin, jididka la mari la iyo qashamadii xoolihii baktiga ahaa qashankao dhan lagu soo daadiyey, haddana macnaha inuuba daacuun dilaaca halis ah.
Waa tahay shaqaalaha ka shaqaynayay tira ahaan imisa qof ay ahaayeen?
Waagii hore 50 bay ahaan jireen, marka dambe waa laga dhimay, 45 baa laga dhigay, haddana waa laga sii dhimay, 30 baa laga dhigay, 50 haddana 30kii waa laga sii dhimay, 25 aakhirka markii ugu dambeysay 25 bay ahaayeen, 25tiina waa la daadiyey.
Goormaa marka shaqadan haga tala geliyay oo shaqaalaha iska baxa la dhahay?
Bishii 12-naad bay ku ekeeday shaqadoodii. Bishaan hadda waa shaqo la'aan, dadka iyaga ahaa waa la daadiyey, bajet la inmahayaa la yiri. Marka shaqaalihii maadaama la daadiyey, jididka hadda waa la mari la'yahay baktigii, daqsigii waa weynaa oo macnaha bakti fuulkiiba hadda xaafadaha yaaba ka dhexdhashay, marka saasaa macnaha ayaa jirto.
Dhinaca kale, goobaha xilligan laga dareemay wasaqda waxaa qayb ka ah goobaha ganacsiga. Waa tan Nimco Cabdiyare oo v o a da u sheegtay dhibaatada ay ku qabaan wasaqda dhex taallo qeybo ka mid a suuqyada xeradaasi.
Walaalo, horta meeshan waan ku ganacsanaa, waa u jeedaa dhibka ka yaala qashinka. Meeshan waxaan ku gadnaa khudaar iyo hilib, taqsiga ka soo biiba qashinkaas ayaa soo koraayo, caafimaad ahaana umaroono, awood iskaga qaadnana ma lahan. Shaqsi aan hadda u qaadnana caawa meeshan lasoo dhigayaa. Dadkiina way inay kaa tagaan, waayo haddana khudaarta ma heliso nadiifad, waayo qashinka meeshan yaal ayaa taqsi ka soo buubaya. Shacabku meeshan joogan iskuma wada xirno, qofka haddaa caawa qaadid waa lasoo dhigaya, haddana qashinki maaha mid dhammaanayo. Marka waad u jeedaa xaaladda meeshan ka jirta suuqa. Marka anakani waxaan codsanaynaa inaan helno nadaafad dadkan naga qaada qashinka, aad ka codsanaynaa. Marka waad u jeedaa dhibka ka jira meeshan khudaarta iyo adduunkiina anakan ku ganacsanaa, ilmi iyo waxbaa ku dabaranaa. Kale waxaan rajeynaynaa inaan helno nadaafad saxan.
Ugu dambeyntiina, cabashada bulshada qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo shaqada laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda ee ka howlgali jiray gudaha xerada dhagaxley, kuwaasi oo si maalinla ah qashinka uga gubi jiray guud ahaan xerada oo ka kooban 12 waaxood, kuwaas ay ku nool yihiin bulsho tiro badan oo ka soo kala jeeda qoomiyado kala duwan oo qaxooti ku ah gudaha xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsanayd Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii hayla guursan, waxaa ku luqeynaysa Princess Stahil. kamida dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa gurmad u fidiyay oday waayeel oo naafa ah kaasoo kamida dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan. Dhalinyaradan ayaa talaabooyinka noocan u qaadaya sidii ay u caawin lahaayeen dadkii ku barakacay fatahadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay gobolka Hiiraan. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Ali Hassan Faarax waa oday 27 jir naafa ah, waxa uu ka soo barakacay magaalada Muqdisho. Xaaladda noloshiisa markii hore waxa uu ahaa nin ka ganacsada xoolaha nool. Cudurka sonkorta oo ku dhacday awgeed, mid ka mid ah labadiisa lug ayaa la jiray, midda kalena waa ay bugtaa. Dhalinyarada Soomaalida reer Minnesota ayaa waxay soo gaarsiiyeen deeq lacag ah kadib markii ay ka warhareen dhibaatada haysata. Mustafa Sabriya Xalane waa qofka loo soo wakiishay in deeqdan uu ku wareejiyo aabba Cali Xasan. Mustafa ayaa waxa uu marka hore ka waramaya sida isaga iyo dhalinyarada kale ee reer Minnesota ay ku ogaadeen xanuunka aabba Xasan Cali Faarax.
Anagoo Minnesota joogno, aan idaacadda V O A da Tubta Nolosha aan ka dhageysanay dhibaato haysato oday Soomaaliyeed oo aabbaheen oo kale ah oo la dhaho Cali Xasan Faarax. Marka dhalinyaradii markaas saaxiibadii iyo dhalinyaradii walaalahii ah ayaa arrintaas ka damqaday xilli waxaan ku jirnay xun oo wadanka coronavirus ka jiro shutdown ah, wixii Ilaahay naga soo qaaday ayaa isku soo dardarnay. Safarkaygana way ogaayeen anayna ii soo xil saarteen, waxay dhaheen amaanadaas cid kale kuma aaminayne balyo maadaama balweyne u socotid. Oday Markino Cali Xasan Faarax naga gaarsi intaasa awoodnaa adeerkeen idaacaddan ka dhageysanay. Marka waa kaas arrintaasi ku timid alxamdulilah. Maanta waxaan joogaa xaafadii oo Markino joogo adeer Cali Xasan Faarax, ammaanadiina waa gutay, ilaaha mahad iska leh. Adeer waa arkay lugti waa go-an tahay, tii kale waa la qalay oo Markino ayda naftigeeda wax tabar ee leedahay ma leh. Oo marka kaalmo fara badan u baahan yahay Ilaahay ha u fududeeyo. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in ay la soo gaaraan gurmad. Sariir uu saaran yahay dhowr sano, uusan dhaqaaqi karin, uusan meel aadi karin.
aba Cali Xasan dhibaatada dhinaca naafanimada waxa uga sii daran waa bukaan qaba xanuunka sonkorta maadaama labada lug mid ay go'an tahay midda kalena ay tahay dhaawac waa uu gabay socodkii haddaba xanuunkan goormuu isku arkay muxuuse ka bilowday
xaalkaygu horta waxa weeye xanuunkaygu waxa igaga sii daran lugahaas go'an sonkor qaba awadii ka murdo habeenkii meelna kama tegi karo jiifka ayaa u daran sokorta socodkeena ma bahayba dhibka ee haaya horta kaasaa u badan ha ahaatee waa isaga dhex noola oo ayagoo dhibkaas waa meel aad aadi karto male iyo waxaad samayn karto male cudurkan waxaan isku arkay qadar 6 sano lugaha markii hore kabaabayaa gashay waxaanan u maleeyay biyo bateri leh aan jiiro biyo baxaa oo dhowr joor jirjiri anigu wax ka dhex daldalaya biyihii lugihii waa qaboobeen waxay keeneen wax la yiraaho aada u qabow kabaabiyay keeneen mugaas kabaabiyadii waa ku socon jiray socod turaca oona dhib dhulkana dhibsana aan ku socon jiray midaaba marka iska daleeqantaba waa la raadsiyay xanuunkoodii meeshuu u badnay waa la qalay yacni dhigroor badan aan la jafay haddii rahira welina kama ay bixin waxa jirtay iyadoo taas lagu dhintay tii kalena ay xanuunkii la qabto aa tii kale baha la cunay anagoo sokortiina qabo qabona geedii ahayd biyihiina jiri oo kabaabyadii qabo abaha la cunay waaba iska qurintaba gebigeedba lawgay tagtay agtaa laga cunay lawgay tagtay lawgamgay tagtay lawgama ogolayn mar walba dhudhunka ka gooya maya maama lawgo dhan kuma yaqaanaa le boodadaa laga jaray
Cali Xasan oo ahaa nin shaqaysta 40 sano ee lasoo dhaafay isagoo ka ganacsanaya xoolaha nool dhaqaale la-aan iyo xanuunka sonkorta awgeed waa uu istaagay shaqadii uu nolol maalmeedka ka heli jiray muddo sannado ah waxa uu la noolaa dad ehelkiisa ah oo degan magaalada Muqdisho markii uu arkay in xaaladiisu aysan waxba iska bedelin waxa uu go'aansaday in baladweyne uu usoo wareego oo imika uu ku nool yahay
bulbutan ku dhashay bulbutan baladweyne tag jalaaq tag xagga tag dhowey tag xamar tag dhowey tag afgooye tag wanlaweyn tag xagga tag fenatulgeda fenatul kismaay wax gadgadaan ahaa jiray howlaha nool gadgada wixii waa iska dhammaadeen mugijira timid dhalli muftimid oga isbedelo hata kor u kacay magar xoolaan waa aaday u basa yaraa isigo wixiiba meeshii aaday uga yaraadeen anigana magaas waa shaqayn waay horta intaasa aniga xaalkaygu ahay dhibka mugu hadda waxay igaga sii daran gaarigaas ha wiljeerkaas ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa bahalkaas wiljeerka leleh in layso raadiyo qarash lagu beeliya nin bixiya Soomaaliya dhama bixida haddii geedkaasaan yacni haddaan haysto wax caadiyahan iska dhigi lahaa
Cali Xasan waa nin da ah ma jiraan owlaad uu dhalay oo maanta uu ku tiirsan yahay marka laga reebo dad qaraabo ah oo uu la nool yahay
wax aruur oo ii jooga ma jiraan inna wax yaraatee maba dhalinba waa ximin xoolo aan leehana ma jirto culeysaasi wax gidgidina iga dhammaaday de'deedu waxa weeye 7 sano sano waxay 1900 waxaan dhashay 46 gurigeeda waa meesha hadda tandada ku dhisanta marka muddo badanna waaba la noolaayo haddii 6 sano aan ka yareen intii lugahan xanuunsanay intii kor la caafimaadsanay waa ka maqnaa jiray intaasaha xaaladeedu ku sugan tahay awalna ku sugnaa jirtay waxaan ahay nin meel badan maraa badan mara oo Soomaalidu badan aba taqaan beled kasta suuq ku yaala ay taqaan sababtaytay 30 sanaan ku dhex jiray gadiska ilaa 83 ilaa maanta aan ku dhex jiray beledan xoolo kasoo gadeen hata qallaafo cabud waaq ashile bulaxaw luuq ganaane ashile rakismaayo waxaa dhulkaas u dhaxaynaa meel walba yaqaan ummadana yaqaan aanahay
Mustafa Sabriye ayaa waxa uu Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha ku nool ugu baaqay in laga taageero gaariga curyaamada ay ku socdaan si xag moral looga soo kaabo maadaama dhibaato dhinaca niyajabka uu kala kulmay fadhiga guri teenda ah oo uu ku nool yahay aabba Cali Xasan Faarax.
Dhibaatada ugu weyn oo maanta haysatana waxay tahay wheelchair. Marka haddii wax loo aruurina iyo hay-adaha samafalka oo wheelchairada bixiyo, waxaan ka codsan lahay inay ila soo xiriiraan aniga. Wheelchair qofkii maarkino awoodo anaga xataa soo qaadayna meel kastuu yaallo, in ma arkino leela soo xiriir si adeer ugu geyno, kabacdina weeljeerkiisa isaga socdo, risqani ilaaha bixiyo, ilaahana qani ah. Waxaan u rajaynayaa insha Allah ta'ala caafimaad iyo barwaaqo u rajaynayaa insha Allah ta'ala. Lugta haddu u hartay, lugti kale waa laga gooyay, lugta haddu u hartay waxaan ilaahay ka baryaa inuu caafiyo oo caafimaad u siiyo.
Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi noo soo diray. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la cayaari doono. Haddii aan ku bilowno horyaalka Ingiriiska, hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la cayaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Arsenal iyo Newcastle United. Kooxda Arsenal oo martigelisay kooxda Newcastle United ayaana kulankaasi ku adkaatay 3 gool iyo waxba. Goolasha kooxda Arsenal ayaa laba ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaarihankooda Bare Aubameyang, halka goolka saddexaadna uu dhaliyay xidiga da'da yar ee Bakayo Saka, kaasoo kulamadii u dambeeyay qaab ciyaareed cajiib ah la soo baxayay. Kooxda Arsenal ayaa waxa ay u muuqataa mid dib ugu laabanaysa wadada guusha tan iyo wixii ka dambeeyay 26-ka bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, xilligaas oo kooxda Chelsea ay kaga badiyeen 3 gool iyo gool, wixii ka dambeeyayna kooxda Arsenal ayaa badinaysay. Tababare Arteta iyo wiilashiisa ayaa 6 kulan ee u dambeeyay ee tartamada oo dhan ay ciyaareen 5 ka mid ah badiyay, iyagoo hal kulanna barbaro galay. Inkastoo ay ku jiraan kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka Premier League, iyagoo urursaday 72 dhibcood, ayaa haddana kooxda Arsenal kala bar dhibcahaasi waxa ay heleen 5 ciyaarood ee u dambeysay ay ciyaaraan horyaalka Premier League, iyagoo 4 ka mid ah badiyay, hal kulanna barbaro galay. Maamulka kooxda Arsenal ayaa hadda u muuqda kuwa cadaadiska ka yareynaya tababare Michael Arteta oo markii hore ku wareersanaa jihadii uu u bixin lahaa kooxda Arsenal kadib markii guuldarrooyin ay isugu xigxigeen, haddana waxay u muuqdaan kuwa dib ugu laabanaya wadadii guusha. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa, kulamadaasina waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Chelsea. Kooxda Leicester City ee kubadda cagta oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa marti gelinaysa kooxda Chelsea oo iyadana ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka. Kooxda West Ham Unitedna waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda West Brom Albion oo isaga hor imanayaan kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ayaa mar kale dib u soo ceshatay 3 dhibcood ee horyaalka ay ku hogaaminaysay kadib markii 2 eber ay kaga adkaadeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku booqdeen. Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaana mar kale beeniyey inuusan ahayn nin da'a kadib markii 2 gool ee xalay uu u dhaliyay kooxdiisa. Ibra ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda AC Milan waxa uu noqday hogaamiyahooda dhabta ah. Dhinaca iyo dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa caawa la ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Gadis ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Levante. Real Valladolid waxa ay marti qaadaysaa kooxda Elche, halka Deportivo Alaves ay la ciyaari doonto kooxda Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Qoomama Jacayl oo ka mid ah heesaha dhaantada ah ee uu ku luuqeeyo Cali Dhaanto.
waxba yalay qasmina qudma xuri kale midki qaysay la qoray uu ka qaaduye iska qalqaado dhigta ka qaadi turqadar bay qabri guriga afka qaada uu gaal moodi wan qosaray qosol kaaga anuuneli qabanaya قد معوني كريت بدك قيسي لقوري بك قافية جسك قد قادر ديبتانا كغادي قورك دار بي قبري موردة أفق قادو قاد مدل وانقص ضاي قص الكاقان وميري قابانيا kahadan qayla dira qomada chaayl qonda maysinaya aramada bido bay mabaye qire layo saqura rolayra qila qonta ay galisa malqo qabsado aradan adul kahadan qayla dira qomada chaayl qonda maysinaya aramada bido bay mabaye
dhaantadaasi qoomama jacayl ee uu ku luuqaynayo cali dhaanto ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Afka qada ugaan, mordi wanko saraya qosal kagaan.